Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Endelig fikk Fenris og jeg laget en ny episode av Jernverket podcast sammen. Jeg heter Helle Stenkløv, og her får du en dose musikalsk bedreviting, inkludert Darkthrone, Vaselina og første Battery. Før intervjuet jeg noe jeg må si. For at Jernverket skal overleve som podcast, trengs det midler. Og du kan bidra med støtte månedlig via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst I episodebeskrivelser med lenker som fører jeg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg.
Ok, da ruller og går det her, så vi får bare egentlig teste lyden mitt, tenker jeg.
Testing, testing. Nå har du vist at... Ja, vi må gjøre podcast, men vi må gjøre det skikkelig. Det skal jo ikke være sus I hugget, så da sa vi nei. Vi får maks ha en øl. Vi kan ikke gjøre podcast etter en drukket øl.
Nei, for I hvert fall sånn det til meg at jeg begynner å slurve veldig når jeg snakker. Selv om jeg kan gå ut og si at nei, jeg kjenner ikke noe, så merker jeg når jeg hører på det etterpå at talen min høres litt sånn ok, nå har jeg fått slag. Og det har jeg jo ikke, tror jeg.
Ja, det løser jeg veldig greit med å ha kjeften full av snus og tyggis. Ja. Da, så da høres det ut som jeg har slag. Så det, den har jeg I boks. Men I dag har jeg jo løst dette her ved å ikke gjøre podcast på mer enn en øl. Med, og da har jeg valgt sider.
To
sider. Men du, ja, nå snakker jeg I munnen på deg, men jeg kom på en ting, så jeg bare plusser på deg. Ja, da jeg helt enig. Jeg gjorde en podcast på onsdagen.
Ja, din egen, eller?
Ja, min egen. Da jeg kjempenervøs. Ikke noe nervøs nå, men da må jeg sånn her på do tre ganger før.
Ja. Hvorfor det?
Jo, fordi jeg skal presentere, og det er liksom, det en slags, det historikk, da. Så da, jeg føler, det veier tungt. Altså, jeg skal tross alt lære bort noe.
Ja.
Altså, og så sitter jeg og googler og finner ut ting, og så jeg nervøs for at jeg skal glemme. Jeg kan jo ikke skrive ned og gjøre masse notater. Og da, hvis det blir sånn to øl, så merker jeg I ettertid på kassen, da ramler alt inn som jeg skulle ha sagt.
Ja.
Altså, og som jeg kanskje ville ha husket halvparten av det minste. Hvis jeg hadde drukket for eksempel minus en øl, eller vørterøl.
Ja.
Men da snakketøyet, det glir ikke over brødskiva, det like lett.
Men dere der med å skulle lære noe, jeg kjenner til det, for at når jeg har holdt med radio så mange år, så jeg tenker folk at ja, men du skal jo kunne, at hvis du kan jo, så det jo kjempefløyt. Så jeg var med I en sånn Kiss-podcast en gang, og jeg liker jo Kiss, men jeg ikke sånn at jeg kan skostørrelse sånn der med, så alle navnene på alle låtene. Og etter den podcasten, så gikk jeg hjem og så tenkte jeg, å herregud, har jeg blandet Kiss-trommisene nå, sagt feil navn, sagt at feil person det var eller noe sånt.
Da burde de som var der sagt til dem en gang.
De kunne ikke, fordi at jeg var en såkalt eksperten der. Så jeg var nødt til å så, ta kontakt med dem etterpå, og så spør, kan dere høre gjennom, sa jeg feil eller ikke?
Jo, hadde du gjort det?
Jeg tror jeg hadde sagt rett. Jeg har
torsalt på etterpå ja. Ok, tyst ikke denne mener jeg at man litt psykopat hvis man ikke hører gjennom sendingen sin, men jeg hører aldri gjennom sendingen før den blir lagt ut.
Nei, jeg hører den etter
jeg hører den etter lagt ut, ja, altså, og da hører jeg feil bare, ja. Fuck ja. Altså, det pinlige blandinger sånn Dream Theater og Dream Death og sånn, det ikke noe særlig, altså.
Men hvordan har det der altså, funket? Da? Du begynte med din egen podcast nå. Du hadde jo den der du vasa på SoundCloud I stund med den Fenris-podcasten din på engelsk, men nå har du en norsk en gjennom sånn rock.
Ja, det jo det har jo blitt det, men altså, jeg startet jo när jag började bli intervjuad I 1988 så följde jag att jag var väldigt flink till att skriva band, andra band som var kule och sånt som det. Så då började man på en förmedlingen hela tiden. Och så visst jag var på radio då var kunde också få önskelåt så var det kul, inte sant? Så det blev en förmedlingsgrej och den bara fortsatte. Men så ja. Så blev det en DJing ett vart på 90-talet och så började jag lägga samlingar och så blev det så dukade ju upp den en slags blåkopi av 80-tals undergrundsscena dukade upp med MySpace I sån 2004 för min del då och så gjorde jag massa där. Och så blev det vidare med sån blogg då men alltså varför lägga en egen blogg när du redan har massa följare på för exempel Face då? Så tänkte jag så gjorde jag det Band of the Week grejen. Och då blev det ju till att det var vanligt att sända mig ting och vanligt att jag hört på en massa nya ting. Och det tog så mycket över livet mitt efterhvert att jag fick det blev psykisk. Jag blev helt somatisk. Nej, så måste jag lägga ner det för egen mental hälsoskyld I 2018 och då hade jag strängt tagit hört nog. Det låg på 4, 5, 600 utgivelser I året med nya ting. Och jag också satt ja som notater och allt så det var helt Rain Man upplägg. Det var inte plats till längre I 2018 då hade jag bara exploderat. Och så ja så blev det ju det och det tänkte jag lägga radioshow så det gjorde jag ju 50 omtrent av. Och jag hade massa lyssnare I massa land vet du. Så blev jag lite lei av att presentera allt på engelsk för det märkte jag allerede en gång som jag gjorde en sagt ja då för en gångs skull till att göra någon dokumentärfilm då. Och då blev det väldigt mycket snacking med de amerikanerna som gjorde den. Och det som jag märkte då att tidigare då jag gjort sån intervjuer och sånt så hade jag bara suttit och varit amerikaner. Och så kände jag att det blev väldigt konstigt. Alltså man så sin egen sån man gör man prövar bara att spegla de man som snackar med. Det är lite som att hvis du skulle intervjua någon som var bergensk skulle du liksom dratt in några bergensk ord sån är inte du för du är stark på egen du har inte lagt om någon dialekt eller något sånt som det men jag är väldigt att spegla sån då som Lisa Tønne säger för exempel hon säger ja jag är så svag när jag kommer till ett nytt ställe så bara börjar jag snacka som det med en gång och sån sån är jag. Okej okay, så efter att ha snackat döds mycket amerikanska tvärt så börjar jag snacka Da gir jeg beng. Jeg tror det for at jeg lei av meg selv. Jeg lei av den pretensiøse nå skal man snakke bra amerikansk, for man kan ikke det uansett her I Norge. Fordi man har vokst opp med australsk serier, New Zealand, skotsk, irsk, og alle mulige forskjellige dialekter I USA, og så videre. Og det vi tror skikkelig proff American ut, det jo en blanding av alle de tingene, så det høres jo bare så skikkelig weird ut uansett, så jeg begynte jo å snakke da helt avslappet norsk-engelsk à la Peter Solberg og videre da så tenkte jeg ja, det en del humoristiske små finurligheter som man ikke klarer å overføre til det, sitt andre språk da Det lettere på norsk, så jeg ville skikkelig prøve på norsk, og da var jeg helt klar over at da kuttet jeg da lyttermassen som jeg hadde I liksom, da pulveriserer den da, og sitter igjen med sånn lite flak av folk som kanskje gidder å høre på, så det risky da. Men det gikk pitchere inn og fikk deal med det. Jeg tenker at jeg tjener kanskje så mye som deg, eller litt mindre kanskje.
Jeg tjener jo ingenting, bortsett fra det folk donerer. Kanskje 50 kroner på reklame I måneden, eller noe sånt.
Såpass.
Så det ikke noe mye, nei.
Okay.
Jeg tror du får noen hakk mer der, men
okay.
Det jo mye deiligere å snakke sitt eget språk. Han, Thomas Eriksen Mork, han har jo startet sin egen podcast, og de snakker jo på engelsk. Nordmenn som snakker engelsk. Og det gjør jo at den får et svært publikum I utlandet, men for... For meg så synes jeg det veldig fremmed å høre dem snakke engelsk med hverandre For jeg vet jo hvem de sånn de så Thomas og Anders Odden og
ja, Du kjenner så mange du, eller? Ja Det det så, det det så imponert over alle de du har fått intervjuet
herregud. Nei, men det fremmed da At to som du vet snakker norsk snakker engelsk Sammen når du på festival og så møter du en svenske som begynner å snakke engelsk til Jeg snakker ikke engelsk til svensk, jeg.
Ja, ok.
Da legger jeg heller rundt til kødde svensk.
Fuck. Nei, nei, vi måtte det allerede ha spilt inn. Nå er det jo 30 år siden vi dro til Sverige og bodde hos disse gutta i Nihilist, som da het Entum, da.
Ja.
De fra Stockholm. De skjønte ikke et kløyva ord. Så da bare måtte vi snakke engelsk.
Du synes dere snakker et svorsk med...
Å nei, 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 nei. Det er annerledes i Göteborg, fordi på en måte det... Jeg mener, Norge var jo helt ned til den mest nordliggende borgen i Göteborg, så var det jo norsk før. Det mye av samme tonefall og litt sånt, så de har mye lettere å forstå. Så i Göteborg trenger ikke snakke engelsk i det helt tatt. Men der det mange innflyttere inn, da, fra andre steder i Sverige, så du vet aldri hvem... Hvem du møter og snakker med, så plutselig må du legge om på engelsk igjen. Da. Men jeg har alltid sett på det som at det noe man må gjøre når man skal spille metal, så akkurat som det internasjonale postspråket fransk, så det internasjonale metalspråket engelsk. Da. Mm. Så jeg har tenkt at det veldig naturlig. Jeg kikker ikke så mye på det som du gjør. Og jeg har hørt litt på Thomas Eriksens podd, jeg synes det veldig informativt. Så.
Ja, ja.
Selv om jeg skeptisk da når...
Ja, det
Når Mannheim sier at det var to versjoner av Death Crush på Death Crush-kassetten, så jeg ikke enig i det. Det var egentlig bare utroen som var annerledes, så der hadde jeg bare en liten høn å plukke der. Nå har jeg sagt det. Så får vi se. Det som skjedde med Mayhem Tapes, det var det at på Pure Fucking Armageddon, den kom nok ikke ut i så mange eksemplarer, men... Jeg vet, de spredde jo dette her lokalt til en del folk, og jeg fikk den på opptak av en jente som hadde hengt litt rundt med den. Og da var det med sånne ekstra jam-greier, hvor de hadde med litt sånn tull, og det var også da en utro de hadde lagd, hvor de da spiller pumpel- og pilt-melodien, først med vanlig føss, nei, altså ikke føss, og vanlig tempo. Og så spiller de med litt mer føss, og så blir det fortere og fortere og fortere, fortere, fortere. Det jo antageligvis ikke med på Pure Fucking Armageddons vanlige demoversjon, uansett. Men de kan ha lagt til litt sånne ting til venner og kjente, tenker jeg. Så tenker jeg kanskje det han roter litt med, og det det jo en viktig utgivelse. Det derfor jeg tar det opp. Det burde ikke finnes en annen versjon av Death Crush-typ, men det da altså utroen på plata er annerledes på kassetten, men det bare annerledes miksa.
Det her må vi konfrontere Mannheim med å ta opp med Thomas også. Det kanskje jo sånn detaljkunnskap som jeg tviler på at det noen lytter som har ringt inn der og sagt at nei, det bare utroen som er.
Ja, det kan det vel ha vært, hva vet jeg.
Kan ikke ha vært to forskjellige utgaver, da, bare at du ikke har hørt det?
Ja, det kan jo det, som jeg sier, men jeg er skeptisk til det. Jeg tror bare utrom som er annerledes gitt.
Jeg ble litt mer nysgjerrig på når du først var inn på at det 30 år siden dere lå over til Nihilist Entombed. Hvordan det var det?
Ja, hvordan var det? Det var helt utrolig. Det var jo ikke mye å drekke på den tiden, for at i Sverige, vet du, så det jo folkøl. Og det du mest interessert i da når du skal spille inn første skiva di, å spille inn første skiva. Så det å drive og prøve å finne noe pool eller noe sånt, det var ikke så høyt prioritert. Jeg tror jeg fint klarte å gå på en folkeøl dritingssmell, jeg altså. Jo, men altså, det var kanskje at jeg ikke tenkte over at det var folk eller noe sånt. Typisk bare at jeg er svak og lett på virkelig. Så nei, hvordan det var? Nei, vi hadde jo hatt kontakt kjempelenge, jeg og Nikke, fra sommeren 1987. Og vi fikk litt sjokk da vi bare fikk 10 000 kroner, og da vi sjekket med studio, som var jo Kolbotten studio, der hvor Mayhem hadde spilt inn Death Crush, blant annet, og Mortem og så videre, så var jo det alt for dyrt for 10 000 kroner, og ingen av oss hadde noen kroner å hoste opp, og ingen av foreldrene våre liksom trodde på dette og kunne hoste i 15 000 til. Da. Så vi måtte dra til Sverige med 10 000 kroner og bo bort der og kjøre og fly og med litt trommesett greier, og da måtte fire veldig mye på det lydbildet vi hadde sett for oss. Da. Vi skulle spille organisk, men det var jo et ikke-organisk studio. Så det var veldig vondt å vite at man ikke fikk ha med sine bassrommer og sånt. Det var helt utelukket. Han ville bare at jeg skulle spille på bare sånn D-drums, som det heter. Jeg fikk grått meg til å ta med noen tammer og greier. Så det låt litt... Men nei, så det var jo det var synd. Det har alltid syntes vært synd. Ja, hvordan var det å ligge og hvor der? Jeg lå vel oss Nick og i hvert fall en annen, husker ikke om det var Ted eller Ivar eller Dag, og så var det noen som lå oss Uffe da. Han husker jeg hadde jæskelig mange skiver av St. Vitus, og der kom jeg inn på noe morsomt som jeg har nevnt på podcasten min nå, men jeg hadde jo det der kule, altså fete coverband-navn, som da skulle være coverband med Gamma Black Sabbath, som skulle hete Can't Believe It's Not Butler, hvorpå da jeg sier det på en fest, og så er det en kompis, Andreas, som kommer på dagen etter, at han har en av han også, og det Ain't Vitus. Det fantastisk. Det verdens beste. Ja, jeg likte jo Bjorn Again også, da, ABBA coverband fra flere årtier siden. Ja. Så desekreringen er ikke noe vi fant på, altså meg og Grutle, men det var det at det blodige alvoret til black metal-scena, det gjorde at det ble ekstra liksom, tabu å tulle med titler og sånn. Så det liksom alt det der gravalvoret vi hadde vokst opp med fra thrash metal-skiver og opp til 1994, det var da plutselig sånn, nå tar vi bladet, nå skal vi begynne å tulle med dette. Da ble det jo fantastisk. Han kunne jo for eksempel ha alt mulig bregner i månelys, for eksempel. Altså, bare som en fiktiv titel blir jo artig, for det bregner er veldig umajestetisk, men i månelys, det var liksom sånn veldig hellig greie, altså. Ja.
Så det er noe av grunnen til at du har fått såpass tørr ordspillhumor, at du ble tvunget til å se det svarte alvor i absolutt alt?
Nei, jeg har ikke tenkt på det, men altså, det har jo vært mye ordspill gjennom hele, altså vi hadde veldig mye felles med for eksempel Anders Odden og sånn. Det var jo Black Adder da, altså, det var å se på Young Ones, det var hele tiden humor som var mye drivkraft. Så det var ofte det, det var jo mitt, altså, mitt forhold til Øystein, mitt forhold til Greven, det var jo hovedsakelig humor da. Og så var det det at man drev med noe grav alvorlig i tillegg da. Men når man snakket sammen, så var det jo ikke å sitte og snakke om det, man snakket jo, jeg satt i hvert fall flippet og gidder jo ikke snakke med noen hvis de ikke er noe særlig morsomme, egentlig. Det, sånn er det.
For utdannet ifra, det kan jo virke som at alle som en var skikkelig sur og seriøs hele tiden. Jeg lurer på om det var Olav som jeg snakket med. Din venn Olav fra Necromantion, blant annet, som sa det at han synes at den overgangen fra det glade 80-tallet til det sure 90-tallet, den var så trist at man gikk ut, og plutselig så kunne man ikke hele skikkelig til muskler man hørte på lenger. Nei, det skulle settes med nakken bøyd. Hvis det kom noe bra, så kunne du løfte opp høvet, hev neven, men så måtte du skje ned igjen. Og han sa det at og gulvet var en av dem som bestemte at det skulle være sånn. Stemmer det her? Var du en forkjemper for det sure byreglene
her? Jeg har vært igjennom det glade 80-tallet. Kanskje jeg vil noe annet, men det var jo bare en periode. Altså, jeg kan ikke sitte i sånn på Elm City alle år. Dessuten så begynte jeg å banke på Elm City allerede i juni 1991. Tok opp forbrukslån da, i to uker, for jeg hadde bestemt meg sånn i starten av juni. Da, nå skal jeg begynne å vanke på Elm Street, og lønningen kom 20. juni, og bare, gi meg en forbrukslån. Eneste forbrukslån jeg har hatt, da, men så det ble tilbakebetalt, det forbrukslånet på den 20. Da, men da hadde jeg to ukers liksom, forbrukslån, og virkelig, for, skal jeg først begynne å vanke på Elm Street, da skal jeg være der mye, liksom. Det koster penger, vet du. Altså det at, det er jo sånn, gamlinger nå synes at smør er dyrt, men jeg mener de har jo ikke liksom følt med på prisstigningen noe spesielt. Da. Så det må man ta tak for at hvis en halv liter da koster 30, så vil jo det tilsvare at nå koster 90. Det er bare sånn. En trippel økning, der er ikke noe unormalt det. Men jeg merker litt at jeg faller inn i gamlingsfella der selv, gitt.
Når det var skje at ting var bedre før og bedre
Nei,
før.
Det var bare det var billigere før. Man er liksom dømt til å ikke få med seg prisstigningen, så den ligger ikke innbakt i IGN-et. For i det hele tatt, så det derfor alle gamle synes at alt så dyrt, og jeg begynner å kjenne litt på det selv. For at det var jo mye klaging da, over at en vinylplate skulle koste 280 kroner, men den kostet jo jagu 90 og 80, var vel vanlig pris da. 79 kroner var, tror jeg var vanlig pris, rett og slett, i 1986. Da kan du tenke deg.
Ja.
Du må gange det med fire, for at mjølka kostet fire ganger mer fra
86. Lønningen har gått opp, så. Og alt annet har gått opp.
Ja.
Men jeg glemmer også, vet du, at når den var ung og fri og frank og hang på bar hver kveld, så var det jo kun det den brukte pengene sine på.
Ja da. Den
begynner å bruke pengene sine på hus og mat, Gud forby, og alt mulig annet. Tenk meg ikke på det, da var det nok å et makaroni og ketchup da Og så færre på byen hver dag.
Jeg tror likevel at jeg var jo på, jeg mener at det var på Lusa Lotta, at det var mye sånn her mer rølpet og grimt må ha vært enn det var på Elmstid, for på Elmstid så var det alle mulige folk, fra gamle rockere til unge punkere og bare vanlige folk som likte rock'n'roll, Rolling Stones fans og alt mulig, og glam rocker og alt mulig. Jeg var jo glam rocker og black metal dude samtidig. Da.
Var det lov det?
Ja, det er lov, for det var jo bare jeg som var der. Det var noen av meg og gutta var innom kanskje en annen måte. Jeg var der hele tiden. Det var mange som ikke fikk oppleve engang de årene der, da, at jeg satt der. Så jeg vet ikke, men når man hang liksom hjemme hos noen eller noe sånt, da var det helt normalt å bare sitte i mørk og ha noe lys og bare prøve å virkelig forstå andre battery-skiver. Liksom. Feilen der er jo at man er mer enn to og hører på den. Det har Kato, jeg, Kato Detheimer og meg bestemt at den skiva skal ikke spilles ute som DJ. Den er for evil, så den må man bare være en eller maks to for å høre på. Så jeg har fremdeles litt av det der, nå har jeg bestemt det, så skal jeg greie det. Det er ikke utenkt, men det har ikke vært noe plakett på bordene på Elmstedt som det sto. Nå kommer det endelig låt med Slayer, for det var jo ikke sånn at det spilte black metal på Elmstreet, så jeg tror ikke egentlig Olav snakket om Elmstreet spesifikt.
Nei, jeg vet ikke om det var Elmstreet, det er jeg usikker på, men det var generelt som det å være ut, tror jeg.
Nei, jeg fikk noe mye, jeg har hørt mye rykter om meg fra den tiden, som det var sånn det var, det var mye rykter, det er mye mindre rykter nå, føler jeg. Nå er det mer sånn at folk bare lager en sånn fake profil og så later som de er deg. Så får de utløp på for noe på den måten, i stedet for å spre rykter. Sånn ser ut til å være.
Men er det litt deiligere fremfor det at folk sprer rykter? At falske profiler
utover? Ja, jeg plager som falske profiler på grunn av at folk kan tro at de er ekte.
Ja.
Det er mig, men på en annen side så blir det blir jo som et sånt der hall of mirrors da, hvor du er bare en, og så vet du ikke folk, det er vanskelig å komme til. Nå har jeg kjørt flat samfunnsstruktur i 30 år pluss med lette kontakter. Det var ikke like lett nå, men det ble mye i 2018 at jeg fikk så mye, altså måtte høre på så mye greier og sånt, så da ble jeg lei og trekk meg tilbake.
Du går jo veldig inn i ting nå, så det er jo ikke noe rart den får en liten kollaps av dere, men hvordan forholdt du deg til musikk etter det, når du har blitt så lei og hørt på så mye? Måtte du, hadde du en periode der du ikke hørt på nå, eller hørte du bare på gammelt da?
Nei, jeg innkjøpsstopp kom jo inn da, for å minimalisere, ikke ha mye ting, lage, altså forhindre fremtidig økologisk fotavtrykk, eller forminske det da. Det gjør man jo ikke med å kvitte seg med masse ting nødvendigvis, men det gjør noe med at du ikke prøver å ha litt innkjøpsstopp da. Det har jo vært en greie, og så var det jo, hva skal man fylle dilla med da? Jo, det ble jo La Liga da. Så ble det fotball da, jeg har ikke følt med på fotball på 35 år, vet du. annet enn VM-fotball. Så da ble det å følge med litt på det. Så en kamp i går senest. Favoritten en argentinsk spiller som spiller på Sevilla, som heter Lucas Ocampos. Han er fet nå. Og da går man og kjenner på, skal jeg bli fan av Sevilla nå? Går det an å bli fan av lag når man er liksom begynner å bli 50 år gammel? Er veldig vanskelig.
Ja,
veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig for meg. Men jeg kan bli fan av hans spilleren, og da tenker jeg, blir jeg en sånn fyr da, som bare hopper med hans spilleren? Og han plutselig bare vrikker foten og blir kjørt inn på lån til en annen klubb, så må jeg heie på dem da. Altså, jeg vet ikke. Så det feteste av alt er da, kjøre gammel metal. Du har jo også sagt showet, det har smittet opp meg, så nå har jeg sagt det i mitt show også, at metal har ikke noe dato, nødvendigvis. Kjør på det. Men da la jeg om helt, ja, ok, fortsetter med podcast, gjør det på norsk, gjør ikke bare ny musikk, gjør metalens historie. Ja. Og det der er det mye å ta.
Det høres ganske delig ut da, at det er så, men det er kanskje det som må til. Så mange år med styr og søken og være blodseriøs, og så bare nei, orsker ikke, trenger ikke. Jeg bare gjør det sånn, jeg har ikke noe å si at.
Jo, ja, men altså på 90-tallet så var det også, ja, den første perioden hvor jeg var så blodseriøs, og det var trading av demoer og må få med seg alt. Den varte faktisk bare i, ja, så 86 så kjøpte jeg alt jeg kom for, så den varte vel i 5 år den perioden, kanskje ut 90 eller noe sånt. Så begynte jeg bare å gi beng i 90, så jeg bare jobbe, spille inn masse skiver, og bare henge på Elm Street og feste, og ha det fett hele tiden. Så da var det mange år, da var det bare 10, 12, 13 år ute, før de der gutta i Old og flere andre begynte å hanke meg inn, for da kom den nye generasjonen inn, som da hadde oppdaget liksom hvor lett det var hvis de hadde 2-3 band de likte, så kunne de bare søke på verdensveven, Og finne masse ting og brenne på CD-er. Da var det sånn, folk hadde fått med seg at jeg var oppgitt og syntes ikke det var så mye nytt fett, så bare nei, men her har du alle de bandene du har gått glipp av på 80-tallet fordi du ikke hadde penger antageligvis, og det var jo helt riktig. Det merker jeg jo selv også. Altså, når man var 12, 11, 10, 14, 15, ja, hadde ikke så mye penger. Og da på 80-tallet, da måtte du ha penger for å få hørt mye musikk da. Bortsett fra sånne helliggriser som Tore Bratseth, som hadde pappa som var platesamler og sånn. Det er ulidelig gull å ha det, og det har vært masse historier om det i mange intervjuer. Det har sikkert også du opplevd at folk sier at det er en eldre bror ofte. Det er ofte en eldre bror. Det er gull å ha, det hadde ikke jeg. Så nei, så jeg gikk glipp av masse på 80-tallet som ikke jeg visste om, og da ble jo en del av 2000-tallet, det ble da både å følge med på masse kult nytt, som etter apet gyllene 80-tallet, og mye gammelt oppdagelsesgreier samtidig. Så det var dødsfett.
Ja, det er noe av det beste med internett, altså.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Ikke nok med det. Nå får du også 200 gram skivet kyllingfilet fra Solvinge til bare 44,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Men du, når du nevner Tore Bratseth, han er jo, han kan absolutt alt i verden om Motörhead og Twisted Sister. Og du har jo sagt at du digger når folk dreier musikalske anekdoter og forteller om musikk de er inspirert av og som de liker. Har du et band som du kan absolutt alt om?
Nei, overhovedet ikke. Jeg er utrolig dårlig på det og har aldri vært belønnet med noen klister gjerne av noen slag. Navn er jeg dårlig på, det har jeg sagt. Altså, det er jo flaks at Darkroom bare er 2 stykker, for det er greit å holde styr på det. Det var jo kjempevanskelig da Iron Maiden begynte å skifte medlemmer, og så kom det inn en annen, som jeg bare kaller han som ligner på Eddie. Som jeg heter en Blaze eller noe. Og det var enda rarere, for han heter jo nesten Blaze Northern Sky. Han kom vel ikke inn i Iron Maiden på likt at Blaze Northern Sky i plata kom ut.
Oi, hvordan to...
det er jo helt forferdelig. Veldig rart. Så det var, nei, jeg har egentlig ikke det, jeg har rimelig peiling på jeg har rimelig peiling på for eksempel Vaselina og B-52s, men det ikke noe sånn det ikke noe nei, jeg ikke noe nerd i det hele tatt. Det handler mer om å høre på mest mulig da, enn å lese mest mulig for min del. Så jeg har hatt så mye tid til å høre, jeg vet, og mindre tid til å lese. Så det har blitt mer det. Så jeg har hørt veldig mye, lest veldig lite. Og så har jeg ikke, den, du sier, altså, ja, jeg går inn i ting, men det er alltid sånn der variert palett da. Jeg velger meg ut. Jeg har ikke det tunnelsynet på en artist, har jeg aldri hatt. Nei. Så det vanskelig med hvem som har spilt når. Og det også sånn at jeg har ikke det med at jeg kan bestemme meg for å like alt av en artist. Men det som gjør det sånn med litt Vaselina og B-52s, det at de er to band som har hatt lengre opphold da. Mellom plater som gitt ut sånn seriøst. De hadde 16 års opphold hver, tror jeg. 96 siste Vaselina før Bensin på bålet kom i 2012-2010, husker ikke helt. Og så var det samme med The B-52s, som hadde 92-93 kom Good Stuff, og så kom det mye senere en skive. Og da tenker jeg, da må jeg like noe av det siste som kom for å kunne si at jeg liker bandet i sin helhet. De må ha noe å by på hver skive. Så derfor så er det jeg framhever de to. Men det er jo mange band jeg har hørt like mye på som de. Men det er det, når det gjelder akkurat Vaselina og B-52s, så er det at de har hatt noe, til meg gjennom hele karrieren. Ganske funnig at de kommer skive helt likt. Og
så du kan si at egentlig B-52s og Vaselina Bilopphøggers favorittbandene dine, ja.
Sånn ja, sett. Ja, på en måte. Jeg har skyhøy selvtillit når jeg lager Best of Vaselina-greier og sånn. Jeg mener virkelig når jeg sier at den låta er bra, den er ikke bra. Da mener jeg det. Da mener jeg det som en slags foreleser på noe akademi eller noe sånt. Så det, jeg mangler litt grann det å kunne se hva andre kanskje ser i en låt som jeg mener er skikkelig tøv. Det sliter jeg med. Så det er kanskje litt for sterke meninger der da. Så jeg har lært meg å si, Marius på Tårnåsen har sagt til meg at du må huske å si at syns jeg, sånn at det ikke blir så innmari, for at det virker som folk tar meg hardt, kunne tatt meg litt som du sa med Olav, du har ikke bestemt at du skal sitte og være så grim, men kanskje sånn har jeg vært litt da, så folk har tatt det til meg
sånn det kan føles. Du er, jeg vet ikke hva det heter, jeg har helga gjerne en autoritet innenfor det musikalske. Så tror folk kanskje at de må. Du er jo faktisk det, men det er jo sikkert rart å.
Men jeg vil bare vel, altså jeg føler, hvis jeg skal snakke om face warning og sånn, så jeg vil veldig vel med det, men jeg ser jo altså, man skal jo ikke stikke under stol at sånn som det fungerer med meg veldig ofte, er at det jeg hører først er det får et godt forhold til. Og jeg skal si noe annet, som er det med at jeg har veldig vært autoritær på at det er det riktige lydbildet og sånne ting som det. Det skjedde noe jeg innså i går, foregårs. Var det hvorfor? Hvorfor var det hele tiden sånn at da jeg så You Can't Stop Rock'n'Roll-videoen med Twisted Sister, så liksom løp jeg ned til kameraten min og så ringte på bare, jeg har hørt noe som er enda fetere enn Kiss! Og så, enda bedre! Da er jo jeg lett påvirkelig av den raffe videoen,
ja.
Og så er jeg lett påvirkelig fordi jeg hadde ikke hørt den på radio eller på plate, jeg hadde hørt den da på musikkvideo. Og det var da gjennom kasse-TV-er som hadde kasse-TV-lyd. Så när jag äntligen får tag I skiva så bara men detta låter allt för rent kliniskt och samma skedde med ting jag så alltså på dessa Dortmund Hall showsen som är legendariska ser man då Def Leppard ser Quiet Riot och sånt som bara har en kjempeenergi på den där kasseteven igen och igen så får äntligen tag I plata. Ja men detta är ju helt clean. Det låter helt kliniskt så skuffa som bara det. Det man har hört först är det på den kasseteven. Jag är då ett offer då kan man säga si, för det med alltså musikvideo och det med att kunna ha VHS och beta hemma och spela igenom tjukast TV. Blev mycket röt in ljud.
Här har vi groen till att black metal ljuden vart som I vart. Det är kassett och kassettspelare.
Ja, det var men det var ju ofrivilligt det, vet du, för tror jag för Hellhammer sin del och Bathory sin del, de jobbade nog bara med det de hade. Kan gott hända att de hade lyst på kämpa mycket bättre ljud. De visste ju lite det också. Det är ju ganska grej produktion på Into the Pandemonium med Celtic Frost och sånt ting. Men det var mer det att det var den kulla vi skulle ha fram då med det för att det vi visste med Norwegian black metal var ju inte det kom ju inte från Norge alltså det kom ju inspirerat av alla de andra små
enklaver.
Ja, de små enklaverna runt I världen som hållt på med ting som låt dystert och kallt och sånt ting, men det var ju inte någon helhetlig stil över det. Så altså, vi videreførte mye av det lydbildet. Jeg tror mye av det kom av at det var lite penger, det var lite penger til studio og sånn, og så ja, så låt alle litt frynsete på sin måte. Det var noe vi bare skulle ta videre. Det var en tradisjonsbærende det var traditionsbäring in I 90-talet så var det skulle inte vara och så var det en motstånd mot Morrisound och Sunlight Studio. Också för det att det så länge sedan jag sa det på podcasten min men jag ville ha Bill med Toyer som är en av de kända trash metal som bland annat hade lyden på flott som en Jetsam första skiva och sånting så eller de som lagde satt var ansvarig för ljudbilden på Dark Angel sin skiva. Drömmen min var ju visst var de som satt bak spakene I Sunlight och Morrisound och bara vidareförde det. Och då igen då för det jag är av den att jag är född då och jag är nu liksom 48 och att det var det som blev väldigt formativt för mig då. Men herregud man hade ju liksom Accept skivor och Kiss med bra ljud och sånt men efter vart så Brown den råaste musiken. Det är ju platebranschen som fungerar. De vill aldrig satsa först på något som är helt out there. De vill inte ta grepp för något på något kan visa att det rullar och går lite av sig själv och då kommer de in och tillby bättre produktion men när det sker något verkligt nytt då, på 80-talet så var det ofta då med lite shabby ljud. Och det man vill vidareföra, man vill inte vidareföra för det var ju gärna det man det första man hörte som man vill helt ja.
Det vant, ja,
men jag ser på det som liksom svaghet också att det är ofta det första man hör som man blir mest knyttet till, men det är då inte min skyld. Det är ju en programmeringsfel I hjärnan. Det alltid det med första intryck och sånt att det ska vara så viktigt. Det är inte jag som har lagt den regeln. Jag skulle önska att det var mer fritt. Så allerede som ganska ung, så jag var en 17 år gammal, så tänkte jag att det ville varit bättre hvis alla plater kom I grå eller brune bara I papp, så att jag inte blev så påverkad och den skiva ser jag I svart och rött, tänker jag då på Pleasure to Kill med Creator. Varför måste jag se den färgen? Jag vill bara ha musiken. Det är den där totalitärt med tankegången min som ja, den är ment väl men det är inte bra att ha det må gå an och kunna uttrycka sig också men det är så där så mycket tillfälligheter I musikens stora världen att det blir vanskligt att sätta såna regler på det på den andra sidan Så är det jo algoritmer nå på for eksempel Spotify som du bare kan sette deg ned og jobbe og smekke inn, og da har de foreslått ting for deg på grunnlag av det du har hørt og sånne ting som det. Og da sitter du rett og slett og hører på musikk uten platecoveret foran deg. Du har ikke kjøpt det. Du foretar da en veldig, som jeg ser på det, ærlig utvelgelse av det likte jeg. Og så tar du opp mobilen fra lomma og ser, åh, var det The Rods, for eksempel?
Ah, så...
Det ble veldig ærlig. Det var egentlig det jeg tenkte i sånn 1987-88, at sånn skulle det være. Så jeg liker det veldig godt, ja.
Så selv om det er algoritmen da, egentlig, som har dyttet det på deg, så er det nærmere det du ønsket med at det skulle være helt svart, kvitt, brunt.
Absolutt. Og hvis jeg hadde vært veldig opphengt i bare ett band og kunne mye om det, så tror jeg algoritmen min ikke ville vært like lærerik. Fordi jeg har et enormt musikalsk nedslagsfelt, og det viser seg algoritmene. Selv om jeg mangler jo da, altså, jeg hører masse på for eksempel Jodling og Frans Lang, de algoritmene mine fungerer ikke. Du må reagere på at jeg hører på jodlmusikk. Altså, det er trekspill og gammeldans hører på også. Hvorfor kommer det ikke noe av det? Den skal ha meg hele tiden at jeg hører på postrock fra 1981 til 84. Beinhard på det. Det er ikke min favorittsjanger, men algoritmen min bare, kom igjen! Du kan klare det! Du liker Pretenders! Du elsker Pretenders! Jeg bare, nei, jeg ikke så glad i Pretenders! Jo! Så jeg kan bli sint på det også, men det, magien ved den algoritmen, Discover Weekly, er det at man putter hele setet på play, og så spiller den hele lista, og så kan du selv, uten å, du sjekker jo ikke lista på forhånd. Det er jo helt idiotisk. Man må, ja, så der, så blir jeg sånn der, det stemmer igjen. Jeg synes, det fungerer, det er ikke sånn jeg vil ha det, at man sjekker listen på forhånd, man kaster seg ut i det, og så får man presentert masse musikk, og så velger man selv, den stopper jeg på, den digger jeg, den jeg ser, og så kan det være, det der var skikkelig dritt, må jeg også sjekke hva for noe.
Men der hengte jeg meg opp i det du sa med at du egentlig, altså du liker gammeldans og trekspiller og sånn der også, og at algoritmen ikke fanger opp det, men det legger jo rett og slett ikke så mye av det på Spotify, for jeg søker en del på det selv. Fordi jeg har jo vokset opp med gammeldans og trekspillmusikk, og liker det. Men det ikke sånn at du finner absolutt alt Kalle Julaibo har gitt ut på Spotify.
Tror jeg det er en del, ass. Men den Julaibo er vanskelig å komme utenom, da.
Ja, men det er jo et eksempel som folk kan ha hørt om, da.
Mm.
Eller Julaibo er heller ikke sikkert at folk har hørt om i dag, det er en skam. Roland Cedermark har folk kanskje hørt om, fordi at han dukker ofte opp på platemessene.
Han ligger nok der han også, skjønner du.
Ja, han gjør det, men det som er poenget er at det er ikke så mye gammeldans og trekspill på Spotify.
Nei, men du skulle bare visst hvor mye gammel musikk som ligger der, i det hele tatt. Altså 40, 30-tallet og 50-tallet.
Du finner en
karuso der også. Helt vilt! Helt vilt, aldri hatt tilgjengelig på så mye, så det jeg er bare heldig at jeg fikk oppleve det her, for det for meg så er det som en drøm. Mens andre bare sier, og YouTube ligger jo absolutt alt. Ja, jeg vet det. Det er vanskelig å få delt. Altså, det er hjerteskjærende for meg å ikke kunne dele Into the Abyss-demoen med tyske Poison, innspilt i 1986, med folk. Men altså, det kan jeg gjøre på et senere tidspunkt, da, hvis jeg overlever. Kan jeg ha en YouTube-kanal eller noe sånt? Men som du sier, da, kan jeg ha noen sånn donasjoner eller noe sånt? Det er ikke sikkert jeg driver med den podcasten her forever heller, men alt jeg starter med, så tenker jeg at det skal jeg fortsette med alltid. Og så får det, da går det som det går. Mm. Ofte så er det sånn at ting bare har en tendens til å bare rase sammen. Halvar Hanevold døde, og det skjer forferdelige ting hele tiden, så da må man bare kunne kaste seg rundt og gjøre noe annet. Så man har det i bakhuet hele tiden. Det, ja, ja. Da, hvis ikke det fungerer lenger, så må man gjøre noe. Da må all musikk finnes. Jeg har klart å finne en demo som jeg har, som ikke ligger på YouTube.
Oh.
Ja, crud, the toilet's working. Ligger ikke på YouTube, har ikke klart å finne.
Men det gjør ikke hele, det var bare halv låt, tror jeg, av det der, faen heter det. Skal ikke, det høres dumt ut å banne på podcast, men nå gjorde jeg det. Dag Ingebrigtsen, sitt første band, noe sånn punkeband som laget en hatlåt mot NRK.
Oi, oi, oi!
Og det ble bannlyst, de ville ikke spille det, og all, det var noen single som ble gitt ut, med 2-4 låter på. Så plateselskapet vårt beordret til å ødelegge før det ble kommet i butikk. Det er en av de sjeldneste norske singlene som er, for det ble bare spart noen få. en kompis av meg, Henning, som for øvrig Henning Olsen, han selger plata på platemesse.
Han heter vel ikke Henning Olsen?
Han gjør det.
Han gjør det.
Ikke Henning, men Henning, ja.
Nei, det så deilig. Jeg har akkurat snakket i siste podcasten min om at det så forferdelig for meg med Henning. Og så det en som heter Henning Olsen.
Ja, han heter det.
Og det så deilig. Ja. Altså man får lyst til å gifte seg med han.
Ja, og den her fyren jeg bare reklamerer han for noe for dere som er på platemessa. Dere kommer til å møte han. Trivelig fyr med mye skiva og briller, kort blont hår og hva skal du kalle det?
Ja, så du kjenner igjen, for han har, sånn, han har en sånn liten diplomistand ved siden av. Ja, ikke Henning Olsen, han hater.
Men samme det, han har den singen. Og det var sånn jeg fikk høre om den historien. Og da tenkte jeg, å, jeg vil høre hele den. Vi hørte ikke på den hjem til han. Jeg husker ikke på om han hadde i mynt og at vi ikke kunne høre på han eller hvorfor vi ikke hørte på han. Men da søkte jeg på YouTube, for at alt jo kjent for å legge det her.
Ja.
Men det gjorde ikke han.
Nei.
Men det kanskje ikke så rart heller når det kanskje bare finnes fire eksemplarer av den singen i hele verden, og det sannsynligvis noen på 60 som har det, og de sitter ikke der og tar opp ting og legger det ut på YouTube.
Nei, det gjør kanskje ikke det.
Ikke så ofte. Noen gjør det.
Ja.
Men kanskje ikke akkurat dem som har den. Så ja, vet ikke helt hva poenget var med det her, men
ja, det var bare for at vi skulle brife med at vi visste om noe som ikke lå på YouTube.
Ja.
Vet ikke hvor langt kom man med den briefingen. Hei, jeg skal inn på utested. Vet du hva, eller? Jeg kjenner en demo som ikke ligger på YouTube. Ja, ja, kom inn, min gode herre. Vi vil ha deg i vårt fagre establishment.
Det derfor vi og alle nere skrotingene i verden her på å lage podcast, da. For at vi tror vi har noe å fortelle folk.
Ja, ja, men
så er det noen 2-3 stykker de hører på da, og så bare, ja.
New York Times hadde vel sagt, var det i oktober, at nå har podcastbølgen nådd sin topp. Nå gjør alle det. Det er ikke alle som gjør det, vet du. Det er ikke alle.
Men veldig mange.
Det er ikke alle. Det er jo ikke en av 500 gang, tror jeg. Det er ikke en av 1000,
nei, kanskje. Nei. Og det er jo, man trenger jo ikke å høre på alt, bare for at det er mange podcaster der ute heller.
Det gjelder ofte bare å holde ut. Jeg synes at jeg har holdt på siden 2014. Du har jo holdt på med radio forever. Så bare holde ut. Bare holde ut.
Ja, en dag kommer millioner til å rolig.
Nei, det er ikke det jeg tenker på. Bare at liksom bølgen gir seg litt. Da.
Ja da.
Det var jo fett. Tenk hvis Iron Maiden skulle bare i 1983-82. Nei, nå er det mye heavy metal her ute! Alle gir ut heavy metal nå! Øy, vi gir oss! Det går ikke det. Det var kanskje fordelaktig at de fortsatte, bortsett fra Asgeir Mikkelsson, da, som synes at de burde gitt seg etter Peace of Mind.
Ja, det er jo dem som synes det også, selvfølgelig. Men Maiden er absolutt, det er ikke et av de aller største favoritter av bandene mine, men det er jo et av dem som har levert meget jevnt.
Ja da, jeg satt og tenkte på dem senest på transportmidler til men, å gjøre dette intervjuet.
Jeg er jo i den der Priest versus Maiden greia som ofte blir tatt opp, så er jeg på Priest-sida.
Ja, jeg vet det. Jeg hørte ikke om det, vet du, før i 2013 eller sånn, hørte jeg om at det var en greie. Jeg visste jo ikke det jeg fikk jo min dose med Priest og min dose med Maiden. Og for meg så er det er så forskjellige stiler.
Det er
og,
jo det.
Og det er, altså, i en det er så annerledes. Og så startet de på så forskjellige tidspunkter også. Priest hadde jo skiver ute lenge Før Maiden. Men Maiden for meg er bare sånn helt fantastisk og optimalt. Så for meg så var det ikke, jeg kunne ikke tenke meg at det var mulig å like Priest bedre enn Maiden. En annen ting jeg synes var veldig rart, da jeg begynte å se disse live-opptakene fra Dortmund og sånn, så var det jo, ja, de ser jo veldig tungrockete ut, men musikken er ikke så tung. Og hvorfor er det en fyr på 40 med kort hår som står og synger? Han så ut som han var 40 for meg i hvert fall, da jeg var liten. Det var helt ubegriplig. Jeg synes det så nærmest bizarrt ut. Så det var ikke, da var det liksom å se Bruce Dickinson hoppe rundt og sånn. Det føltes mye mer riktig. Så det tror jeg er en del av grunnen til det, altså. Men det er bare...
Det jo bare tull, egentlig. Jeg tror det mest for at man skal ha noe å snakke om og krangle om.
Ja, men det... Ja,
først... Krangle om musikk jo en hovedgeskjeft.
Ja, det verste at jeg hater at det en sånn priest-maiden-greie, men likevel så det jo bra. Altså, som jeg i alle årene hatet, hvorfor kan det ikke være en festival med bare bra band? Det bare sånn, sånn jeg tenker, jeg klarer ikke å tenke business, jeg ikke noen businessmann i det hele tatt, det går ikke an. Men jeg skjønner jo det at det viktigste at det bare, det og det drar videre, og noe, det kan være tre kule band på en døv stor festival, så bare, det kommer seg videre. Det må bare ikke dø ut, for det så mange som liker å dykke inn og sjekke tilbake. Så det er storartet. Jeg har skiftet litt syn på det, altså. Man må ta the good with the bad.
Jeg håper det kommer en ny, eller om det vedvarende, hva skal du si, men at det fortsetter å blomstre innenfor musikk og festival, selv om vi nå blir satt på vent en stund på grunn av det berømte viruset. Fordi det blir jo ikke mye festivaler nå, men kommer det noen nye kule folk som tør å gjøre noe der? Eller fortsetter man med kjedelige ting? Eller hva gjør man?
Ja, jeg har ikke noen paralleller til det, men hva skal man si? Skal man se på Sverige og en del land fikk ganske mye traumer av 2. verdenskrig. Da forandret tonen seg veldig. I Sverige for eksempel, så var det, da skulle ikke noen ting være provoserende på 50-tallet i det hele tatt. Og da var det var eldre ensembler på gjerne sånn 40-50-åringer som liksom som tok og skulle være rock, som de hadde jo stjålt fra de melaninrike blant annet, så skulle det framføres med bare sånn der se på kosedyr i vinduet greier og sånne ting. Det skulle være helt teflonaktig. Det skulle ikke være noen konflikter etter krigen. Det skulle i hvert fall ikke før 10 år etter. Så,
ja, nå har det gått snart 80 år, og det fortsatt like altså.
Nei, jeg vet ikke. Nei. Det er ikke sånn jeg tenker i det hele tatt. Men jeg tenker at vi kan få en liten periode hvor folk forsiktige etter covid-en, kanskje. Ja. Og så kommer det til å brase løs igjen. Jeg mener, kan du ikke... Vildbasser vil det alltid være, vet du.
Vi får regne det.
Can't stop rock and roll.
Nå blir det her veldig smalt, men det jo...
Rock and roll er smalt!
Ja, de jo vant til det, lytterne. Men det var... Og så Arcturus på settekonsert nå på sentralen.
Hvordan konsert sa du var?
Arcturus, de spilte for...
Ja, hvordan...
Settekonsert, hvis du måtte
Settekonsert, ja.
Du kunne være to og to hvis du hadde bestilt to billetter samtidig, eller så hadde du en og en, så var det en meter mellom radene, da, sant? For det her var viruskonsert.
Ja, men det høres ut som det som Ola kritiserte meg for i gamle der. Du skal sitte ned, og du skal ha avstand, og så skal du sitte og konse... Det er ingen som står og banger og hører på Battery. Du skal sitte...
Det var så deilig. Altså, jeg digget deg på konsert på den måten. Jeg er blitt lei av dere med å få knust glasskår i handflatene når jeg tryner på rad 1. Men det smale her som jeg skulle frem til var ikke Arcturus, for det er flere enn fem personer som har hørt om. Men
altså, du har blitt tjukke, mener du?
Det tjukke var det. Det var at en som vi alle sammen kjenner godt hvis vi har vært på metalkonsert, han var den eneste som ikke klarte å sette i ro. Han satt på rad 1. Slangen.
Han har litt har blitt noe månelyst.
Den legendariske konsertgjengeren der, så det alltid vil være noen villbasser. Der har vi noen som heller ikke under korona klarer å sette still. Nei. Så vi får håpe at det kommer en ny generasjon med villbasser også etter korona. Det har vært så smalt.
Det er godt å høre at den er tilbake.
Det er bare en vennepodcast det blir her. Jeg har ikke noe å si det da.
Nei.
Folk hører på en lær når de ser navnet ditt. Jeg lever på det.
Nei, det er vel dette her er vel egentlig bedre enn det kunne ha vært, hvis det skulle være sånn formelt som det vanligvis blir.
Jeg var jo ikke planlagt nå. Jeg tenkte jo det at jeg skulle, nå må jeg jo spørre noe om den nye skiva og sånn, men det har du gjort før.
Ja.
Men der, det kan jeg spørre om. Har du blitt inspirert til å lage noe ny og mer musikk nå, når livet har vært roligere enn vanlig? Altså...
Ja, da begynte jeg å leite etter det heavyen som jeg hadde spilt inn for alt det 20 år siden, og så, som jeg trodde jeg hadde mistet, og så etter hvert så tenkte jeg at var det bare en drøm.
Og det Isengard-greiene?
Ja, det Isengard-greiene. Da begynte jeg å leite opp det, så der ble det jo en skive til hvert etter alt det jeg fant, og så rasket sammen der. Men med Darton-messig så fungerer det ikke sånn i det hele tatt. Vi vil ikke være påvirket av det her i det hele tatt. For det at jeg var på en tur med Bråten nå, fra Kondor og alle de greiene, vet du. Så på Slettåsen så fant du en sånn steinalder-bosetting som er gravd ut, og så sa Bråten at da inn her så er det dritfett, og det var så jævlig fett. Kom tilbake fra turen, det har gått 4 timer i strekk. Det er jo ingenting, men altså, det er allikevel, det er jo noe. Det var jo veldig lommert. Lommertmannen! Nei, og så, vent litt nå. Det kan være vørterøl.
Obligatorisk lyd.
Så kom jeg ut fra DAS. Da hadde jeg et riff i huet. Da hadde jeg sett på en dokumentar om smurfene, faktisk. Først, og så kom jeg ut med et riff. Og så da nynner jeg en riffet. Rett etterpå så bare, da må jeg ha den overgangen. Da kommer det riffet inn. Boom. Hva er det første riffet inspirert av da? Er det inspirert av gåturen som vi hadde? Er det inspirert av smurfdokumentaren? Er det inspirert av at jeg er på do? Det bare kommer rett inn i huet. Og så må den innes inn. Eller da fikk jeg plutselig så to bra riff som funket sammen. Da måtte jeg sette meg ned med gitaren for første gang siden februar i fjor, da jeg begynte å få riff. Men da var det bare sånn nynne inn, så da har jeg 30 riff. Den innen har ganske bra koll på det. Jeg har telt og greier. Så på forrige skiva så hadde jeg lagd 12 riff, så da kan du tenke deg, jeg sitter på ganske mye materiale, men jeg bruker alltid å scrappe det. Palme, for de kommer ned i huet uansett. Og det er samme hva jeg gjør. Så da var det når, hvordan fortsatte jeg på den låta da? Jo, da fikk jeg en sånn overgang, så bare tenkte jeg, faen, hvilken band er det? Ja, da må jeg være Soul to the Turners greier. Nei, men jeg tar det likevel, for det er bare en liten overgang. Så er jeg ferdig med det. Så begynner jeg å støvsuge. Støvsuger nede. Støvsuger. Der kommer riffet som skal være etter overgangen. Mens jeg støvsuger. Hva er inspirert av da? Støvsugingen? Jeg er jo ikke det. Jeg bare får riff i huet. Så det er litt vanskelig da, for at det som skjer etter at alt er spilt inn, satt sammen, altså først altså med å spille inn, så kommer det ferdig produktet. Og så er det folk som spør, hva er du inspirert av? Da setter jeg meg ned og hører på riffa. Hei, det er riff nummer to der. Låter som et sånt pentagram-aktig riff. Da sitter jeg og gir ut hele innholdsfortegnelsen fra noe jeg tror, jeg synes det ligner på. Men da det skjer, når du bare detter ned i huet, pokker jeg. Da vet jeg ikke hva det kommer fra. Men jeg vil prøve bare å svare ærlig. Så det er en ganske confusing greie. Men jeg kan ha, altså, noe jeg kaller ledestjerner, tenker jeg, nå bør jeg lage noe doom metal her. Blir det gjerne Candlemass. Men hva er det jeg ligger på natta når vi ser på spansk film i natt? Jeg får ikke sove fordi jeg sitter og mekker låt. Da har jeg jo ikke, jeg hører jo ikke Candlemass-sangen i huet mitt, og så lager jeg et riff. Da bare dukker det riff opp. Så tenker jeg, hva vil, ja, skal jeg ha det der da? Ja, nå tar jeg en sånn der overgang. Jeg har hørt Pentagram fra Chile en gang, så begynner jeg sånn. Og da blir jo ikke riffet likt Pentagram fra Chile, men da er det noen rytmer som skal på plass. Så for min del, veldig fordel å være trommis som lager riff, for da går det veldig mye på hva blir effektivt riff. Jo, det må ha rytme i. Så jeg merker det veldig på gitarrister som ikke hovedsakelig er veldig interessert i rytmer. Det kan ofte bli riff som har dritbra toner, men som ikke er så effektive å spille da, som kanskje bare blir mer et sånt, et sjal i stedet for hard rock eller ja, whatever da. Men sånn trenger det ikke alltid være. Men sånn, det var det jeg hadde å si til det spørsmålet ditt. Jeg har ikke svart det på noe egentlig. Ja, nå har jeg fått laget det. Men så glad jeg ble etter å ha laget den første låta. Det tok da 30 minutter totalt egentlig, alt det der fra at jeg hadde gått ut av do og så fra støvsugingsgreia. Og så bare, og så kommer det siste riffet bare som en jam. Fordi når du har plutselig fått et riff til, så stopper du ikke. Du vet du må ha et riff til, altså det kommer mens du sitter med det forrige, så kommer det. Hvor skal det
Men det lite det samme for Ted også, da, eller at dere legger litt innfallsmetoden?
Nei, Ted sitter bare og spiller og spiller.
Ja.
Sier han. Så han må sette seg ned med gitar. Han får ikke det dumpa ned i huet. For meg det veldig rytmisk. Så spiller ikke noe. Jeg kan kjøre glade toner og sånn i riftene. Det bare funker rytmisk. Jeg har liksom slått ut noen vegger. Det straffer seg vel, tenker jeg.
Jeg synes det høres helt herlig ut. Det derfor jeg har aldri fungert i band. For jeg var så bunnen til regler og noter og alt sånt. Det er så artig å spille, men jeg er så redd for å gjøre noe feil. At jeg måtte liksom ha det planlagt fra starten av. Og det blir ikke noe bra av det. Hvertfall ikke fortid for min del. Kanskje hvis jeg hadde trenet på det. Men det orsker ikke jeg. Så det ble noe ett band. Og ett, to år. Med
det. Ja, et mirakel at vi klarer å snekke det sammen nå, men det, når vi først står der, så bruker det å funke veldig bra. Tar det veldig på veldig kjappe takes, da.
Hva er det? Så, hvor mange skiver har det blitt nå? 20 eller noe?
Ja, det begynner snart å bli det. Det sikkert 18-19.
Ja, ikke sant? Så det må jo funke, da.
Ja, man kan ikke gi ut for mange. Det ingenting som kjeder folk. Jeg synes det virker veldig kjedelig. Da jeg var i det jeg kaller journalistsirkelen på hvordan du får musikk, da får du masse promoer, du har tilgang på veldig mye av det som kommer ut. Da er det silingsproblem, og hva skal du, er det egentlig, så går du inn i deg selv og sier, jeg burde vel egentlig høre på alt i hele verden for å ha det mest, for å ha den beste uttalelsesevnen. Hva er best? Vil du spørre en som bare har vært i Elverum om hvor han skal dra på ferie, eller vil du spørre en som har vært alle mulige steder? Du spør jo nesten han som har vært alle mulige steder, sant? Ja, så blir det vanskelig, for du får ikke hørt alt. Så må du begynne å velge ut. Ja, så å være inne i den journalist-sirkelen da, det ble... Nei, ta meg tilbake til spørsmålet igjen.
Jeg glemte hva spørsmålet var.
Nei, pokker. Det var viktig med den journalist-sirkelen i
jo,
forhold til...
Jo, det var det der med å... Herregud, nå skal du kunne spore tilbake live her, vet du.
Ja.
Du snakket om at dere... Altså, ja, du hadde ikke kunnet gi ut skiva for ofte.
Ja, nettopp.
Det var
ja,
du
ja,
selv
ja, ja,
som
ja, ja,
laget spørsmålet,
ja, ja.
Egentlig.
Ja, kjempe problematikk som altså... Mange av disse journalistene som er på i det bladet jeg er med på, det der Death Forever Tyskland, de har vært journalister siden 80-tallet.
Mm.
Og de gir seg jo aldri... De klarer da å sile ut, og redaktøren siler også ut til de. Disse får du, disse får du. Sånn var det ikke med meg, jeg fikk tilgang på alt, og han hadde ikke noen egen sil til meg. Takk og pris, men allikevel. Hvor kjedelig er det ikke da, når du liksom... hvis Deep Purple plutselig nå skal gi ut en plate om året i 5 år, det fungerer ikke sånn. Altså, det er, man får... Jeg får altså... spørsmål nå om altså, hvorfor var det 3 år siden sist av journalister som selv vet hvordan dette fungerer. Du kan gi ut en skive i året de første årene, og så går ikke det, ikke for Maiden engang. Det er helt naturlig at det blir lengre pause mellom hver skive utover en lang karriere. Det er helt naturlig. Noe av det dummeste spørsmålet man får, hvorfor var det 3 år siden sist? For alle andre band som har holdt på i 35 eller over 30 år har 3, 4, 5, 6 års perioder. Altså Necromantion har jo for faen lange pauser mellom skiver nå. Altså det er det verste. Så spurte du egentlig om hvor mye vi kunne gi ut? Nei, Ted sier nå. Ja, Ted sier nå at vi kan jo gi ut. Altså så mange riff gjort nå, så kunne vi lagd 2-3 skiver i året, men bare vitsen. Når det uansett ikke er, det blir... Jeg er jo lei av meg selv. Jeg snakker altså, og du må ikke gjøre sånn at folk blir lei av deg. Det er det beste rådet jeg kan gi til noen som er 30 år ute i karriere i hvert fall. Men det spør så mange av dem som hører på da. Men jeg tror de fleste skjønner det, at det er i starten du må gi på. Altså, også mot mål. Så ja, nei, det er helt naturlig. Kjedelig kanskje, men det er helt naturlig. Det kan ikke drive oss så tullig nå. Altså, alle ville vel reagert nå hvis vi 8 år på rad ga ut en skive.
Altså, kanskje, men så hadde du blitt vant med det også.
Nei, what?
Da hadde du blitt på det 9. året, og så blitt sånn, Skulle ikke komme en Dark Throne-skive nå?
Nei, det skal ikke være så ferskvare kan det da ikke være.
Altså, jeg kjenner meg litt igjen jeg som journalist også, da, når jeg prøver å finne ut hva jeg skal spørre band om, og så ser jeg at et av bandene jeg skal intervjue for eksempel har gitt ut en plate hvert sjette år, og så det det sjette året siden sist når jeg skal snakke med dem. Da klarer ikke jeg å la være å spørre om de har en eller annen plan bak det at det skal være seks år imellom. Si at de har holdt på i 24 år da.
Ja.
Så nej men jag ska ta med det där. Det är ju inte ett kedligt spörsmål för det tar ju tid att skriva musik, det tar tid att spela in, ge ut där då. Det kan ju bli försenkelser i andra led i processen då.
Ja, det är lite för mig nå drar vi ju tid här.
Ja, vi må börja avrunda snart för ja. Folk orkar inte höra på mer än en timme.
Nej, jobbinga mi startar för och efter skiva, mens Ted Dag så mycket efter skiva gör för han gör så många intervjuer och det som är att lage en låt, det alltså du skulle sett mig efter att jag hade lagt låta. Nu blev det första låta till ny skiva. Og jeg husker for 2 år siden, eller akkurat 23 måneder siden faktisk, da jeg lagde første låta til forrige, var så glad. Altså, digg å endelig ha gjort det, i stedet for å bare gå tilbake og høre på alle riffa som jeg har hatt, og bare få sette sammen noen av disse da, i stedet for å liksom bare få en på en dag.
Men du føler at det er låt.
Da er det greier. Og da altså, blir jeg så happy, og det i motsetning for følelsen av gjort det, til følelsen av å få intervju. Ja. Det er to forskjellige ting, ass. Det er ganske kjedelig. Og da låter man bare som en privilegiert white guy, liksom, det er kjedelig at noen vil lure på ditt og datt, men du ser jo at noen ganger at de som intervjuer også synes det er litt kjedelig.
Det er jo ofte det. Men altså, du er jo en person som snakker mye, i hvert fall, da. Så her,
jo, men jeg skriver intervjuer,
ja. Men jeg har snakket eller skriver mye da. Men en siste ting før vi gir oss her. Og nå det jo bare 9 minutter igjen og selve opptaket skjer, ja.
Har du sperret på en time?
Nei, jeg har ikke giddet å slette av filer. Det jeg skulle spørre om var egentlig hvordan føltes det å finne igjen den gamle Isengard-greien? For du har sikkert ikke hørt dem siden da, eller bortsett fra i høvet ditt.
Ja.
Tenkte du at jeg var god den gangen også, eller hvordan føltes det å finne etter så lang tid?
Nei, jeg synes ikke jeg var så god, men det er at betyder, siden at jeg gjorde absolutt alt selv, så betyr det så innmari mye, og det blir så personlig, og det i tillegg da, til at Isengard gjennomgående ikke proft, altså det er så mye, det er så antiproft. Så blir det veldig personlig. Så det jeg merker for spørsmålet nå er, hvorfor er dette noen sammenraska greier? Ja, første Isengard-skiva, ekstremt sammenraska greier. Da var det bare sånn, hei, jeg ringte vel kanskje til plattselskapet, veldig rart, og sa sånn, kunne dere tenke dere å gi ut noen greier som jeg har gjort selv? Ja, gir det ut på underselskapet, og da det bare sånn, hvor alle kassettene? Ja, vi setter sammen. Dro faktisk satt på Immerslund i Skippegata, og så videre Winter, som da skulle produsere tredjeskiva vår, Under Full Moon, visste ikke vi. Han ble jo senere da hanka inn til å gjøre lyden for OL i Lillehammer, noe som overrasket oss, for han var helt sånn der, skal du ha mer diskant, ja? Skal du ha mer bass? Ja. Og sånn var ikke vant til at folk var. Folk sitter ofte i studio og har sine egne innstillinger og bare, skal du ha litt bass, ja? Det jeg alltid for. Nei, så det var crazy. Så det var samraska greier. Så var det den andre, det Isengard-skiva ikke var så samraska, men det nye greiene, helt klart samraska, for det masse ting jeg fant, og masse ting som har ligget litt her og der. Men jeg var overraska, for jeg fant ikke det jeg lette etter først. Da fant jeg 2 andre heavy-låter, som jeg hadde glemt, men med en gang jeg hører det, så er det sånn at, altså, det har jo, da, man har alt som skjer med en gang. Man bare starter å sette på bare, åh, den! Fuck! Og så hører man bare sånn, nei, det er så ikke helt rent der. Og så, det fungerer ikke. Åh, ja, det fungerer kjempebra. Så man sitter og er veldig sånn idoldommer på egen greier. Så bare, ja, men det må ut uansett, for dette betyr så mye for meg. Ja. Men det var egentlig mye av samme som første Isengard-plata var, da. At det ble sånn, jeg kan ikke gi ut, det er så lo-fi rart. Men det er jo akkurat samme lydbild. bilder som det greiene jeg fant, for det var akkurat fra samme periodene. Så det helt, helt streit, sånn sett. Og så endelig på andre forsøk, da fant jeg den heavy-låta som du var snakket om, og da var jeg bare sånn, woohoo! Nei, jeg har ikke giddet å lage bass på den, nei. Så det Bestial Tormentor! Taste, 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 kan jeg lade bassen? Taste, taste, taste. Han kommer med bassen, vet
du. Så legger... jeg har lagt på det ettertid nå, altså?
Jeg legger på samtidig med at jeg overfører digitalt. Ja, ja. Jeg gjorde det på hele Panzerfaust-skjøen med Darkthrone også. Hvis jeg da hadde spilt en feil på bassen, måtte jeg bare ta alt feil, måtte jeg bare gjøre på en... Legge over til, til masterkassett mens du spiller bass. Det gjorde jeg altså nå, da. Men da hadde jo skjedd noe gærent med bassen hans, altså det funket så dårlig, så skjønte ikke jeg. Så jeg bare, jeg får skru den lavt, da. Og så møtte jeg noen uker siden jeg har fått igjen bassen. Du, det var veldig sleiket der. Ja, ja. Har nok bare fått seg en liten, liten dult, så jeg bare skrudde opp og fiksa det. Her kunne jeg briljert med mine voldsomme basskunnskaper, mens jeg bare måtte skru det lavt, for det funket ikke på de mørkeste tonene. Ja, det var det.
Det er teorien bak lyd.
Nei, så det jo kjæpes fader, men det har alltid vært i Isengard. Det har alltid vært bare det der Necrohell-studiot, det der lille firesporsen som Valgutta kjøpte i 87, tidlig 88. Og det der har vært det alt med Isengard er det, da. Så det er sikkert noen som synes det fint å høre den lyden igjen. Det 25 år siden forrige solskiva.
10 år.
Jeg sa det aldri skulle bli noe, men det var veldig artig å finne igjen de greiene. Men det var litt på grunn av coviden vel. Da hadde jeg jo litt ekstra tid til overs.
Ja.
Ja. Så noe fett skjedde da. Og så ble det jo sånn Darkthrone ansiktsmaske. Og det må jeg bare, jeg kan ikke unnskylde, men jeg hadde veldig delte meninger. Så jeg var ambivalent til om vi skulle ha ansiktsmaske eller ikke. Så tenkte vi, da var det jo sånn helt anti-ansiktsmaske i Norge. Tenkte, ja, men hvis folk vil ha noe annet enn disse kjipe ansiktsmaskene, så kan de få lov å kjøpe noe med logo på. Greit, tenker jeg. Og det jeg merker nå, jeg kunne jo aldri gått med en ansiktsmaske med egen logo på, men jeg har i hvert fall ikke lyst på de der kliniske maskene. Det har jeg ikke heller, jeg vil ikke det. Jeg har lyst på sånn raff, sånn svart maske, som ser noen av de der strenge damene på Eurocupen nå, som foregår i Tyskland, har. Sitter sånn stram, sånn. Ser nesten som en slags superhelt. Ja.
Latex-maske?
Nei, det er ikke det, eller, skjønner du. Men det er tøy, ser det ut som. Men måtte ha hatt det, tror jeg. Og da er det vel greit. Jeg kunne fint ha tatt med B52s logo.
Du har hørt et helt nytt intervju med Gylve Fenris Nagel fra Darkthrone. Likte du det, kan du for eksempel høre episoden med Ved Buens Ende og Aura Noir. Neste vekka får dere noe ganske obskurt og halvgammelt, italienske Crossburst.
We just do it because fuck, we have to make noise and all this shit, you know. But who cares about this musician stuff? It's for musicians.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Spre ordet, legg igjen en femstjerner og lytt. Og om du vil bidra med litt peng for at det skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Navnet mitt er Helle Stenkløv, eier deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!